Κύριε Κούσκα, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε Κούσκα, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για την Ακαδημία Κωνσταντινιάννα. Είστε εκπρόσωπος, νομικός εκπρόσωπος βεβαίως της συγκεκριμένης Ακαδημίας.
Η Ακαδημία αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παγκόσμιο, ιδίως για την Ελλάδα, και θα σας πω λίγο παρακάτω για ποιους λόγους. Έχει έδρα τη Ρώμη. Ιδρύθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήδη. Πρόεδρός της είναι ένας συνάδελφός μου δικηγόρος, το όνομα του οποίου θέλω να κρατήσετε. Λέγεται Αλέξιος, σας το λέω στα ελληνικά κατευθείαν, Αλέξιος Άγγελος Κομνηνός. Η Ακαδημία αυτή, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα κύριε Διονυσόπουλε, έχει σκοπό την προαγωγή των γραμμάτων και των τεχνών διεθνώς. Την απασχολεί ιδιαιτέρωση, εμβάθυση, η σύνδεση, αν θέλετε, όπως προείπατε, του βυζαντινού ανατολικού κόσμου με τον λατινικό δυτικό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ιστορία παγκόσμια.
Βέβαια.
Μια ιστορία η οποία είναι κοινό κτήμα όλων. Και η Ακαδημία αυτή έχει διαρκή σκοπό με συνέδρια, 1, 2, 3 συνέδρια κατέτος, αποτελούμενα από πανεπιστημιακούς, επιφανείς προσωπικότητες, διεθνείς προσωπικότητες στην Ιταλία και αλλού, με αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
Μάλιστα.
Αν θέλετε να σας συμπληρώσω ότι ο συνάδελφός μου, ο Αλέξης Κομνηνός, που προείπα...
Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Αν έχει σχέση καταρχάς με την Βυζαντινή Δυναστεία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι απόγονος.
Ο Αλέξης ο Κομνηνός παρακολουθεί ο ίδιος, όπως έχει κάνει και η οικογένειά του ανά τους αιώνες, το γενεαλογικό του δέντρο, και πράγματι, όπως λέτε, είναι από εκείνους που έχει την τύχη να γνωρίζει τους προγόνους του, με συγχωρείτε, πολλούς αιώνες πριν. Ο απότατος, αν θέλετε, πρόγονός του, και σας κάνω εδώ μια παρένθεση, ο Αλέξιος ο Κομνηνός, έχει πολύ ενδιαφέρον, εκτιμώ, πιθανολογώ ότι έχετε επισκεφθεί την Πάτμο.
Βεβαίως.
Και σας λέω το εξής.
Ήμουν εκεί για διακοπές, πρέπει να σας πω, κάθε σε μια εβδομάδα, υπέροχο νησί.
Το 1088, η Πάτμος είναι γνωστή, όπως και εσείς και οι ακροατές σας γνωρίζετε, είναι γνωστή παγκοσμίως, διότι εκεί ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Αρκετούς αιώνες μετά, προκειμένου οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες να τιμήσουν, να αναδείξουν το μνημείο αυτό παγκόσμιας κληρονομιάς, θρησκευτικής, πολιτιστικής, ιστορικής, ανέθεσαν στον Όσιο Χριστόδουλο, μετέπειτα τότε καλόγερος από την Κωνσταντινούπολη, και ομάδα μοναχών, μηχανικών της εποχής, ανθρώπων των τεχνών, των γραμμάτων.
Νομίζω, κύριε Κούσκο, ότι έτσι εξηγείται, γιατί και οι πολλοί Χριστόδουλοι ως όνομα που υπάρχουν στο νησί. Γιατί
σωστό,
το άκουγα δεξιά-αριστερά συνέχεια αυτό το όνομα.
Η Πάτμος έχει δύο ονόματα, Θεολόγος και Χριστόδουλος. Θεολόγος από τον Ιωάννη του Θεολόγου και Χριστόδουλος από τον Όσιο που θεμελίωσε το μοναστήρι. Πώς όμως το θεμελίωσε? Πήρε εντολή το 1088 από τον Αλέξιο Κομνηνό, από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες του Βυζαντίου, στους μετέπειτα αιώνες, αυτοί και οι παλαιολόγοι. Πήρε λοιπόν Χρυσόβουλο λόγο, του δωρήθηκε η Πάτμος και τα γύρω νησιά, και θεμελίωσε, έκοδε το μοναστήρι της Πάτμο, και είναι αυτό που και εσείς είδατε. Ο Αλέξιος λοιπόν σήμερα, ο Κομνηνός, ως πρόεδρος της Ακαδημίας, επιθυμεί την ανάδειξη. Την ανάδειξη της ιστορίας της οικογένειάς του στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο σκοπός της Ακαδημίας, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέλη της Ακαδημίας αυτής είναι προσωπικό της επιφανής. Από τον τέως πρόεδρο της Ουρουγουάης, τον Μουχίκα, τον πρόεδρο των φτωχών τον επωνομαζόμενο, μέχρι πρέσβεις, διπλωμάτες, μέλη κοινοβουλίων, μητροπολίτες και καρδινάλοι, καθηγητές πανεπιστημίου. Έχει πραγματικά ενδιαφέρουσα ιστορία και εξέχουσες προσωπικότητες στο
δυναμικό της. Με ποιον τρόπο επιδιώκει η Ακαδημία, ή αν θέλετε έχει καταφέρει να συνδέσει το Βυζάντιο με τη Ρώμη ή την Ελλάδα, αν θέλετε, γιατί με την Ιταλία κατά κάποιο τρόπο.
Υπάρχει, κύριε Διονυσόπουλε, με αφορμή αυτό που ρωτώ, θα σας πω μια ακόμη πραγματικά περίφημη ιστορία. Όπως αγνωρίζετε, στο Λορέτο εισραίων εκατομμύρια πιστοί κάθε χρόνο, προκειμένου να δουν εκεί προσκυνηματικά, να σταθούν στο σημείο που, όπως θρυλείται από παλιά, έχουν μεταφερθεί τα θεμέλια όπου η Παναγία έδωσε τη γέννηση. Διαπιστώθηκε ιστορικά στο πέρασμα των αιώνων ότι τα θεμέλια αυτά φεύγοντας από την ταλανιζόμενη τότε, από τα ταλανιζόμενα τότε Ιεροσόλυμα, διήλθαν από την Κύπρο στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδος κατέληξαν στο Λορέτο. Επιμελήθηκε, τα διέσωσε αν θέλετε, η οικογένεια των Κομνηνών. Τι έχει καταγραφεί ιστορικά και στην Ελλάδα είναι αποτυπωμένο, αλλά είναι εν πολύς άγνωστη η ιστορία αυτή στο ευρύ κοινό. Στην Πύλη Τρικάλων και στην Άρτα υπάρχουν μνημεία αυτής της διαδρομής.
Μάλιστα.
Δεν τα έχουμε αναδείξει όπως θα οφείλαμε. Θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον.
Τι είδους μνημεία είναι αυτά, κύριε Κούσκο?
Υπάρχει μια εκκλησία η οποία είναι καταγεγραμμένη ιστορικά στην Άρτα, στην Πύλη Τρικάλων το ίδιο.
Ναι.
Έχει γίνει αποδεκτό και από την Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και από τους Καθολικούς ότι αυτό είναι το θρησκευτικό μονοπάτι. Η καταγραφή λοιπόν είναι υπαρκτή. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θρησκευτικό ιστορικό αυτό μονοπάτι να αναδεικνυόταν. Και μιλάμε για μια ζώνη της χώρας, αν θέλετε, η οποία θα έχει ανάγκη από την ανάδειξη αυτής της ιστορικής πραγματικότητας σε όλα τα επίπεδα.
Και υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης του λεγόμενου θρησκευτικού τουρισμού, έτσι να ανοίξουμε μια παρένθεση, και εντάσσεται και αυτό που μας περιγράφετε. Θα μπορούσε να ενταχθεί βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο.
Και όχι μόνο θρησκευτικού, διότι φανταστείτε κύριε Διονυσόπουλε, τους επόμενους μήνες ένα συνέδριο με επιφανείς προσωπικότητες να κουβεντιάζουν στην Άρτα για την ευρύτερη σύνδεση του Βυζαντίου αυτής της ιστορίας. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον παγκόσμιο, όχι μόνο για την Άρτα, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το όραμα του Αλέξη που προεδρεύει της Ακαδημίας, αλλά και των υπολείπων μελών σας διαβεβαίω που τους έχω γνωρίσει από κοντά.
Είμαστε κοντά στο όραμα να γίνει πράξη, κύριε Γκούσκο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και μας περιγράφετε, υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο σχεδιασμός προκειμένου να υλοποιηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βεβαίως γεγονός και θα βοηθούσε ενδεχομένως και τον διαθρησκευτικό διάλογο ανάμεσα στους καθολικούς και στους ορθοδόξους, κατά κάποιο τρόπο έτσι, ένα τέτοιο μονοπάτι. Θα μπορούσε να ενώσει, να αποτελέσει ένα μονοπάτι ένωσης των δύο εκκλησιών.
Παρότι πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι η Ακαδημία δεν τοποθετείται θρησκευτικά, έχει αμιγώς πολιτιστικό, ακαδημαϊκό, επιστημονικό χαρακτήρα. Πλην όμως είναι βαθιά επιθυμία των ιδίων, όπως και κάθε ανθρώπου ο οποίος μοιράζεται κοινές ιδέες, ο διάλογος. Και ο διάλογος αυτός, όπως ορθώς είπατε ήδη, δεν μπορεί παρά να περιορίσει τον διάλογο μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων, διότι σας θυμίζω ότι όταν κυριαρχούσε το Βυζάντιο, κοιτούσε από σύμβολο και στην πράξη Ανατολή και Δύση. Είναι νομίζω η ώρα μετά από τόσους αιώνες η Ανατολή με την Δύση να κοιταχτούν πάλι στα μάτια.
Τουλάχιστον να υπάρξει ένας διάλογος ή μια σύμπλια, όχι σε επίπεδο δόγματος, αλλά σε επίπεδο, γιατί
ιστορίας,
αυτά δεν είμαστε εμείς.
Ιστορίας
βεβαίως. Και ανάδειξης ιστορικών τοποθεσιών που δεν τα ξέρει ο κόσμος όπως είπατε και πέρα των όποιων άλλων έτσι, παραμέτρων έχουν, αποτελεί και για τις περιοχές που αναφέρατε παραδείγματος χάρη, ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και αναρωτιέμαι αν το ξέρουν και οι θύνοντες, να πω, η τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλοι παράγοντες, ότι στην περιοχή τους συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Οφείλω, κύριε Διονυσόπουλο, να σας ενημερώσω ότι οι τοπικές κοινωνίες λίγος πολύ το γνωρίζουν το ζήτημα, διότι στα σημεία αυτά υπάρχουν και μνημεία των προγόνων του Αλέξιου, έχει και ο ίδιος τιμηθεί. Το ζητούμενο όμως εδώ πέρα είναι το εξής. Το θέμα αυτό ξεπερνά την τοπική κοινωνία. Διότι η στόχευση ενός θρησκευτικού μονοπατιού από τα Ιεροσόλυμα στο Λορέτο είναι ευρύτερο.
Είναι διακρατικό. Έτσι.
Είναι διακρατικό, είναι ευρύτερο. Το Λορέτο έχει ήδη αναδειχθεί, έχει αποκομίσει τα μέγιστα από την ιστορία αυτή. Είναι η ώρα, το επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα σε αυτό το μονοπάτι να είναι η Ελλάδα.
Άλιστα. Ετοιμάζετε κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχετε κάποιες συναντήσεις, κύριε Κούσκο?
Επίκειται στο τέλος του μήνα στην Ρώμη μια συνάντηση προετοιμασίας δύο πραγμάτων. Καταρχήν στο τέλος Νοεμβρίου είναι η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους με επιφανείς καθηγητές. Ο πλέον γνωστός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ρώμης θα είναι φέτος ο κεντρικός ομιλητής. Συνεπώς, στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια προσυνάντηση για την προετοιμασία αυτού. Θα θέλαμε, θα επιθυμούσαμε τη συνδρομή σας και την κάλυψη, διότι άλλοτε ιδιωτικά και άλλοτε δημόσια, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμέ, και αυτή η ιδέα έχει ανάγκη δημοσιογραφικής κάλυψης.
Σίγουρα.
Έχει ανάγκη. Και φυσικά ο Μάρτιος, ο οποίος είναι κοντά, θα βρει τον Αλέξιο στην Ελλάδα, στα μέρη εκείνα, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, ελπίζω, και εκεί θα θέλαμε τη συνδρομή σας.
Εμείς ως δημοσιογραφική ομάδα, αλλά και ως φωνή της Ελλάδας, είμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, πάντα στη διάθεσή σας, κύριε Γκούσκο. Πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε, κάνατε μια αναφορά στην Πάτμο και στη σύνδεσή της με το Βυζάντιο και βεβαίως μετέπειτα με την Αυτοκρατορία. Η Πάτμο, η οποία νομίζω ότι έχει αδερφοποιηθεί με ένα προάστιο της Ρώμης, είναι έτσι?
Συγγνώμη, κύριε Διονυσόπουλε, δεν άκουσα την
πρώτη. Λέω, η Πάτμος έχει αδελφοποιηθεί με ένα προάστιο της Ρώμης, νομίζω.
Μου δίνεται αφορμή για μια τρίτη ιστορία και ελπίζω να μην υπερβάλλω και να μην κουράζω και τους ακροατές σας. Υπάρχει ένας, και θα μου επιτρέψετε εντός εισαγωγικών, δαιμόνιος φίλος, ο Βιρτζίλιο Αβάτο. Ο Βιρτζίλιο είναι ο σύνδεσμος της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ορθοδοξίας με τον καθολικό κόσμο.
Τον είχαμε φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ, νομίζω στην τηλεόραση είχε δώσει κάποια στιγμή.
Καλώς θυμάστε. Όσο αγαπάει την Ιταλία, αλλά τόσο αγαπάει και την Ελλάδα. Ο ίδιος λοιπόν επισκέπτεται την Πάτμο εδώ και 3 δεκαετίες, και η αγάπη του για την Πάτμο τον οδήγησε να αδελφοποιήσει την Γκρότα Φεράτα, ένα προάστιο της Ρώμης, παγκοσμίως γνωστό για την πολιτιστική του κληρονομιά, είναι η Κρυπτοφέρη. Αδελφοποίησε λοιπόν την πόλη του, το προάστιο αυτό της Ρώμης, με την Πάτμο. Προσέχτε το εξής χαρακτηριστικό, η αγάπη, η σύνδεση μεταξύ των δύο τόπων. Η Πάτμος στην πλατεία της, στο λιμάνι, έχει αφιερώσει τον κεντρικότερο δρόμο στην Γκρότα Φεράτα, τη λέει οδός Γκρότα Φεράτα. Η δε Γκρότα Φεράτα, το μεγαλύτερο της πάρκο, το έχει ονομάσει Τζαρντίνι τη Πάτμος, δηλαδή η κήπη της Πάτμο. Υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η αγάπη. Επισκέπτονται σχολεία της Πάτμο την Γκρότα Φεράτα και κάτοικοι της Γκρότα Φεράτα την Πάτμο κατέτος, και αυτά είναι πραγματικά όμορφα, είναι σημαντικά. Μακάρι να είχαμε περισσότερα σαν αυτά στην καθημερινότητά μας.
Μάλιστα. Κύριε Γκούσκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Θα είμαστε δίπλα βεβαίως σε αυτά τα ωραία που μας περιγράψατε. Εντυπωσιακό και το στοιχείο που αφορά τον πρόεδρο της Ακαδημίας, απευθείας απόγονο από ό,τι μας είπατε. Και έτσι είναι, έτσι προκύπτει και εύκολα μάλιστα από το όνομά του, τον Αλέξιο στα ιταλικά, πώς...
Αλέξιο, Αλέξιος, να τον λέμε ελληνικά, Αλέξιος Κομνηνός. Αλέξιο Κομνηνός στα ιταλικά.
Μιλάει τη γλώσσα ή...
Τα μαθαίνει εσχάτως προσπαθώντας να τα μάθει καλά, γιατί θεωρεί ότι όντας ο Αλέξιος Κομνηνός και με το βλέμμα να κάνει πράγματα για την Ελλάδα σε αυτή τη φάση της ζωής του, πρέπει να τα γνωρίζει και θα τα μάθει καλά.
Μάλιστα. Κύριε Γκούσκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Διονυσόπουλε. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Γεια χαρά.